Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere head Kuku Raadio kuulajad, kelle on mõni minut kaks läbi eetris on selle nädala ilma parandaja saade. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Kõige eelmises saates kutsusime inimesi üles minema metsa ja otsima kohti, mis võibolla on metsas siiski teistest natuke eemal, siis täna peame ütlema, et ei tasu üle üldse toast välja minna. Aga et sellega poolest loodust näha ja nautida, on nii Tallinna kui Tartu loodusmuuseumid pannud paika ja kokku erinevad huvitavad programmid ja huvitavad sisu ja võimaluse, mida saate nende kodulehel vaatamas käia. Sellest natuke pikemalt ka tänases saates. Aga saadet alustama hoopis tükkis taastuv energiaga. Nimelt mõni nädal tagasi mitmed Läänemer ettevõtted ja ülikoolid ning organisatsioonid kirjutasid alla kogukonna põhisele energiatootmise dokumentile. Mida see dokument täpsemalt tähendab ja mis suunas peaksid ettevõtted, kes sinna alla kirjutasid ka edasi liikuma, räägib meile nüüd ühe selle dokumentile alla kirjutanud ettevõtte Sunly OÜ tegev juht Priit Lepasepp.
Sunly on arenemas täna selles suunas, et kogukonnad Miks selline niisugune üldine definitsioon, et ka nii-öelda Euroopa Liidus on nähtud, et kõige parem viis energiatootmiseks on energiatootmine läbi selliste kohalike kogukondade või siis nagu öeldakse taastuvenergia kogukonnad või siis üldse energiakogukonnad. Ja see on tegelikult üks laialdasema kultuuri nii-öelda algus, et kui muudes valdkondades räägitakse ka sellisest ingliskeelsest definitsioonist nagu prosumer, või siis eesti keeles siis selline targem tarbija, kes samal ajal ise ka toodab, et sellest lähtuvalt Sunly näeb väga tugevalt seda, et energia tootmine tulevikus peab olema ajaenergeetika, mis omakorda tähendab seda, et see puutub väga tihedalt kokku nende kohalike inimestega, kelle juures energia tootmine toimub, et kui me räägime võrdluseks siin näiteks põlevkivi energeetikaga, kus kohas Eesti mõttes on ta suhteliselt vaikne, siis tulevik viitab ilmselgelt sellele, et tootmine hakkab toimuma erinevates piirkondades. Olgu ta siis päiksenergeetika, olgu ta siis suurte linnade juures koostootmisjaamad või siis tuulepargid. Aga just kui me räägime tuuleparkidest ja päiksenergeetikast, siis kindlasti on nendel mõju kohalikele kogukondade. Küsimus on, et kuidas seda mõju siis kuidagi, ütleme siis, meeldivamaks muuta. Et see meeldivamaks muutmine on otseselt see, et tegelikult inimestele näidata, et energia tootmine või siis taastuvenergia arendamine ei ole enam niisugune, kui minevikus vaadata selliste suurte ettevõtete ja või siis riigi nagu ülesanne, et see saab olla väga, väga lihtsalt tegelikult kohaliku kogukonna ülesanne, et kui on kogukonnas, kus kohas ei pruugi olla niimoodi, et ühe elektrijaama ehitamiseks on kogukonna raha, siis näiteks me oleme täna juba väga kiiresti liikunud päiksenergeetika valdkonnas sinna, et ka kui vaadata nagu Eesti keskmisi nii-öelda inimeste sääste, siis tegelikult nende säästude kokku kogumise tagajärjel oleks võimalik juba suuremaid päikselektrijaama ehitada ja siis ka seda nii-öelda kohalikul tasandil laiali jaotada. Ja miks see oluline on see, et me oleme tegelikult tänases maailmas kinni ka sellises vanas energia jaotamises, ehk siis me kõik teame elektriliine, mis jooksevad üle Eesti laiali inimeste kodudesse ja me teame täpselt, kui suure osa moodustavad võrgutasud inimeste arvetama. Et tegelikult see on üks väga suur koht, kus kohas üks kogukond saab muuta ennast ahvatlevamaks just see läbi, et elektrikulu või siis kinnisvara hoolduse kulu, ülalpidamise kulu oleks oluliselt madalam. Ehk siis, et kui mõni kogukond on võimeline tegema endale tuulepargi või päiksepargi, siis seal piirkonnas see elektrihind siis lõpptarbijale on ikkagi ka juba tänaste numbrites oluliselt soodsam kui see elekter, mida ostetakse nii-öelda turult või mis tuleb siis füüsiliselt Narvast või mõnest muust Eestist toimivast elektrijaamast. Ja see on meeletult suur energiasääst. Ja noh, miks seda kogukonda teha? Et noh, minu poolest on nagu kaks olulisemat või kolm olulisemat märksõna on just see, et see prosumeri kultuuri kasv on ilmne. Eesti inimestel on kätte jäänud rohkem kapitali, mida siis targalt investeerida. Ja mis oleks parem, kui investeerida elektrijaama, mis tegelikult siis vähendab samal ajal sinu enda kodupidamiskulu, mis on tegelikult igas segmendis täna kasvamas. Et siis, noh, mis ta tegelikult annab inimestele on siis see, et sa toodad ise enda elektri ja tegelikult kaudselt tagad ka ise enda või perekonna või siis kogukonna energiajulgeoleku. Ja miks seda just täna tehakse on see, et noh, nagu ma varasemalt alguses ütlesin, Euroopa Liit, et see regulatsioon või siis ütleme deereguleerimine, ehk siis regulatsioonide, turul regulatsioonidest vabastamine viib selleni, et Euroopa Liit läbi oma regulatsioonide nõuab liikmesriikidelt, et sellised kogukonnad tekiksid ja nii liht ongi.
Kindlasti ütleme ühe küla või sellise väiksema kogukonna põhjal kokku leppida, et kõik paned natukene raha alla ja me teeme enda elektritootmisvõimekuse, on see tuul, on see päike, on see midagi muud, on oluliselt lihtsam kui sellises suures linnas, kui tõesti võtame Lasnamäe näite nüüd, käia need kortermaja uksi läbi ja öelda iga ühele, et antke 10 eurot, et me saaksime kilometri kaugusele päikese parki ehitada.
Tööjõu mahukus on kindlasti erinev. Ma pean just silmas selle nii-öelda informatsiooni edastamist inimestele, et inimene üldse saaks aru, mis asi on elektri kulu kui selline. Et kui ettevõtetel on raamatupidamises välja toodud, näiteks kui sa opereerid tehast või kindlisharas, siis on seal toodud välja, et nii-öelda energia kulu või siis elektrienergia kulu ja seal reaal kajastatakse kõike kokku, ehk siis kõike aktsiise, käibemaksu, siis võrgutasu, siis elektrihinda, et see loogika on selles, et ei pruugi olla nii, et inimesed saavad kohe aru, mis asi on see elektrihind, mida siis läbi selle kogukonna saaks lahendada, ehk siis inimesel anda võimalus natukene säästa, inimesel anda natukene võimalus saada odavamalt elektrit, aga noh, see on hästi palju agasi, mida tulebki siis nende kogukondade puhul nagu läbi rääkida, et inimesed saaksid aru, et see kogukonna elektritootmine oleks võimaldaks näiteks olulist säästu võrgutasudest. See on üks nendest paljudest probleemidest ja ongi, et sul on täiesti õigus, et Lasnamäel on lihtsalt ja Tallinnas on rohkem inimesi, kellele sa pead minema ja tegema seda asja nagu selgeks. Ja läbi kogukondade jõuame sinna, et kui tekivad sellised esimesed kogukonna, tugevad kogukonna, millel on tugevad juhid, siis see ongi tegelikult nagu igasugune teine organisatsioon, et need inimesed, kui see kogukond toimib tugevalt, siis need inimesed, kes sellest valdkonnast nagu kas nad ei tahaks sellest nii-öelda aru saada, tegelikult ega nad ei peagi sellest otseselt aru saama, et kuidas elektri tekib ja kuidas seda jaotatakse ja mis täpselt see kulu eelarvet ridade peal kirjas on. Et kuidas sellised inimesed, noh, täiesti tavaliselt lihtsalt inimesed, kes käivad igapäeval tööl, et kuidas nemad saaksid siis nende kogukondadega liituda, et see on võimalik ainult läbi nende tugevate kogukondade.
Mm-hmm. No nüüd see deklaratsioon on alla kirjutatud. Mida see tähendab? Mis need järgmised sammud on? Mis nüüd reaalselt tegelikult toimuma hakkab?
Mina saan rääkida ainult ise endast, et mina ütlen seda, et Sandli puhul et see on väga tugev viide sellele, et meie näeme, et hajaenergeetika tootmine ongi võimalik ainult läbi kogukondade, ehk siis läbi kohalike inimeste koostöö. Ehk siis minu nägemuses on see, et mina otsin täna inimesi ehk siis, ja kohaliku kogukonna liikmed ja ka neid kogukond ise, kes sooviksid taastuvenergiat rajada oma kogukonna lähedale ja hakata neid kogukonda läbi selle ehitama. See, nii-öelda, mis dokument sai allkirjastatud, see näitab või indikeerib nagu laiemalt seda, et selliste kogukondade tekkimine järgmise 10 aasta jooksul on tõsi kindel, et on olemas suur, nii-öelda väiksem kogukond üle riigilistel tasanditel, kes arvavad, et see on tulevik. ja kes seda nii-öelda hakkavad eest lükkama. Ja noh, Sunli puhul on see, et meie nägemus on puhtalt võttes Eesti, et meie soovime näiteks avamere tuuleparke rajada nii, et kohalikud kogukonnad saaksid sellest kasu.
Kas see sama kogukondade suunas liikumine on ka üks osa sellest, liigumine natukene teise teema juurde, saatsite majandusministrile koos partneritega kirja ja ettepanekud, kuidas peaks praeguses majandusseisus tegelikult edasi liikuma just nimelt taastuvenergia tootmisega, taastuvenergia toetustega, niimoodi, et läbi selle siin sama energeetikasektorisse tuleks vähemalt 600 pikaajalist töökohta. Kas need kaks teemat on selles suhtes oma vahel seotud, et need samad töökohad võiksid olla ka kogukondade juures või siis neid toetada?
Täpselt nii, et tegelikult see ettepanek natukene kätkeb ennast seda, et me võtsime nii-öelda sellise rolli, et kuidas täna hästi kiiresti mõõdukate finantsvahenditega oleks võimalik tagada siis selline sotsiaalne kindlus Eesti inimestele ja just selline tark sotsiaalne kindlus, millega nende inimestele on ka tulevikus midagi peale hakata. Ehk siis tagada kiire ümber õppe ja saada nad tagasi tööjõuturule, kui peaks juhtuma, et näiteks vana energeetikas inimesi koondatakse.
No mis need konkreetsed ettepanekud seal veel siis on, mida te ootate praegu riigi poolt?
Meie ettepanek, kui nendel põhiettepanek sisu on see, et vaadates seda just eelmine nädal toimunud taastuvenergia vähempakkumiste Eestis, see on tugev indikatsioon sellele, et päikseenergeetika hinnad on läinud märkimisväärselt alla, mis ta võimaldab seda, et kuna järgnevatel aastatel vabaneb taastuvenergia nii-öelda siis toetustalt päris mitu tuuleparki, millel on olnud ja elektrijaama, millel oli vana taastuvenergia toetus, siis tänase tehnoloogia uuenemise tõttu me näeme seda, et ja odavnemise tõttu selgemini, näeme seda, et on võimalik Eestis kiirendatud kujul ehitada päikseelektrijaama. Ja päikseelektrijaamade ehitamine nõuab inimesi. Ja nende inimeste ümber õppe on suhteliselt kiire just selle valdkonna tõttu, et see ei ole nii tugevalt reguleeritud ega standardiseeritud. Mm-hmm. Mis tähendab seda, et ühe energeetiku ümber õpetamine tegemaks seda tööd, selle protsessi kiirus on selline kuu aega, mis võimaldaks seda, et kuna meil oksjonite regulatsioon on Eesti riigis toimiv, siis ainuke asi, mida riik peaks tegema, on suurendada taastuvenergia oksjonite mahtu, mille läbi siis tekiks Eesti turule väga kiiresti töökohad ja töökohtade sisu oleks nende samade päikseelektrijaamade jaamade ehitamine. Ja see ei oleks selline näide, et kui me võtame nüüd selle tänase uudise valguse või Eesti energiasse kapitali lisamise, siis kui nende puhul on seal projekti nii-öelda ehituse algus aastate peale, siis päikseenergeetikas täna on ikkagi näiteid sellest, kuidas Neid samu jaamu on võimalik ehitada väga kiiresti. Ehk siis, kui tulevad oksjoni tulemused, siis tegelikult on võimalik kuue kuu jooksul ehitada valmis päikseelektrijaam. Ja enamus osa sellest päikseelektrijaama nii-öelda ajakulust on nende seadmete tarne. Et paigaldamine võtab ühe megasel jaamal aega ise kuskil 3 nädalat ainult. Mis tähendab seda, et me saame rääkida otsesest mõjust, ehk siis kui meil peaks toimuma järgmine 2 kuu jooksul sektoris suuremat sorti koondamine, on meil kohe võimalik inimesed ümber õpetada ja me saaksime kohe ehitada andenudele inimestele tööd. Et kui me vaatame, kui palju raha nüüd täiesti vabalt, täiesti nende ootamatus turu olukorras oli riik nõus panema Ida-Virumaale, siis mina oleks seda lahendanud pigem selliselt, et inimestele oleks antud nii-öelda iga kuu palka tööst, mida meil tegelikult teha ei ole vaja. Selles mõttes ei ole vaja, et teha see tööta. Ja noh, minu küsimus on ka see, et kui need inimeste rollis olla, siis noh, kõik me oleme siin paar nädalat nüüd kodus olnud ja kui mõelda nagu niipidi, et inimesed näiteks saavad palka niimoodi, et tööd ei tee, et mis on see nii-öelda lisandväärtuse teke ja kas inimesed on nõus sellist tööd tegema, et sul lihtsalt töötamise harjumus kaob ära. Ja meie näite puhul on just see, et inimesed saavad päriselt nagu olla vajalikud, teenida palka ja teha tööd iga päev, osaleda selles igapäevases rutiinis. Ja mis puudutab tänast otsust anda Eesti Energiale täiendavat kapitali, siis see on ilmselge näide tänaseks juba, et me võime öelda, et Eesti Energia puhul ei ole tegemist äriühinguga, vaid tegemist lihtsalt nii-öelda vabariigi valitsuse asutusega, millele tuleb siis eraldada raha, et ta viiks täide erinevaid projekte. Ja miks ma seda just arvan, on see nii-öelda äriline mõõde, et vaadates täna, mis on energia sisendhinnad ja väljundihinnad teinud turul, et Eesti riik on siis nõus olukorras, kus kohas elektrihinnad on väga madalal, kütushinnad täpselt samamoodi väga madalal, CO2 hinnad on üleval ja kusjuures see pisendamine, selle CO2 hinna pisendamise mõju on tegelikult on minu jaoks nagu selline antud olukorras ootamatus, et kuigi täna see ei mõjuta selle nii-öelda õli tootmise protsessi, siis väga vabalt võib juhtuda, et see tulevikus seda teeb. Ja kui vaadata varasemaid loogikaid, siis tegelikult on niimoodi, et seda õlitehast ilma rafineerimistehaseta ei ole mõtet ehitada. Ja nüüd tekib kui küsimus, et kohe õige pea, siis peaks tulema tagasi nii-öelda omaniku juurde ettevõtte ja küsima siis ka rafineerimistehase jaoks toetust. Ja miks ma seda just arvan, on see, et kui nagu pressiteadetes räägiti nii-öelda, et Euroopa Liidul võiks seda õli või kütust vaja olla, siis unustatakse ära see, et just Euroopa Liit on see, kes kütustele väga tugevaid piiranguid seab ja just keskkonnaalaseid piiranguid. Ja üks nendest on kindlasti väävlisisaldus. Ja see protsess on, ja kuhu see protsess täna läheb, et pigem võime eeldada, et need piirangud tulevad ja selle õli turustamine tulevikus on veelgi keerulisem. Ja kolmas asi minu arvates see, et täna ei räägitud mitte midagi riigiabi loast. Et kui me vaatame siin tänased uudised ja majandusolukorda, siis võiks ju küsida, et miks me sellest riigiabist üldse räägime, et see peaks olema loomulik, et riik võib anda raha lihtsalt suvaliselt. Siis noh, kuigi Euroopa Liit on lõdvendanud riigiabi reegleid, siis Euroopa Liit ei ole muutunud oma seisukohta keskkonna nõuete täitmisel seal juures. Et ma arvan, et kui tänane uudis oleks olnud see, et Eesti Energia saab selle raha selleks, et teha offshore tuuleparki või Tootsi tuuleparki, siis sellisel juhul oleks olnud see riigiabi pikaajaliselt nagu mõeldes lubatav. Aga täna tehti tegelikult natukene Estonian Airi ja me kõik teame, mis Estonian Airiga lõpuks juhtus. Ja see otsus täna võib olla selle ettevõtte lõppalgus.
No eks siis muud ei jääga oodata, et mida ministeerium nendel ettepanekutele vastab. Kindlasti no fakt on selles, et keskkonna säästlikult edasi tuleb liikuda, kui me tahame kõik Eesti ja Euroopa Liidu eesmärke täita ja taastuva energia mingil kujul peaks see lahenduseks olema.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Praegu selline aeg, et ega väga, kui me eelmises ilmaparandaja saates rääkisime, kuidas metsas käia ja otsida endale rohkem inimtühki kohti, siis tegelikult ei tasu üle üldse enam sinna metsa ronida, sellepärast, et olgem ikka kõik sellised kodus olevad ja hoiame natuke teistest inimestest eemale. Aga et kodus nagu täiesti igavusest hulluks mitte minna, on võimalik loodust siiski nautida. Näiteks muuseumides. Ja mul on hea meel, et näiteks ka Eesti Loodusmuuseum on avanud oma uksed virtuaalselt selle projekti eestvedaja Loodusmuuseumi teadur Sander Olo on meil telefonist. Mida tähendab see, et Eesti Loodusmuuseum on uksed virtuaalselt avanud? Mida tegelikult teha saab?
Noh, miks me avasime virtuaalselt oma muuseumi on vist kõigile juba teada, et muuseumid on praeguse seisuga kuni esimese maini suletud. Et just pakkuda nendele külastajatele, kes nii olid juba arvestanud selle ajaga, et muuseumisse tulla, just me peame silmas näiteks kooligruppe ja erinevaid nii-öelda lasteasutusi, siis tegelikult me tegimegi sellise kiire kriisi koosolekud, kuidas me nendeni saaksime kõige kiiremini jõuda, et kuidas me neile seda ära jäänud sisu kõige kiiremini taasluua saame ja siis siis väga mugavalt oli olemas meil meie nii-öelda virtuaalsed vaated meie enda muuseumist, et me kunagi selle projektiga alustasime, aga me otseselt ei pidanud silmas, et me hakkame looma nüüd virtuaalmuuseumit, et konkureerima oma füüsilise muuseumiga, vaid et meil oli just soov jäädvustada kõik meie nii-öelda näitused, sellised ajutisemad näitused ja vanemad püsiekspositsioonid, mis teevad ruumi uutele ekspositsioonidele, et need näitused kui kunstiteosed, et need säilitada tulevaste põlvede jaoks ja siis kuidagi nüüd paar nädalat tagasi, siis me jõudsamegi järsku sellene, et meil on ju tegelikult kõigist ruumidest on väga kvaliteetsed vaated olemas, et miks me ei tee seda praegu kättesaadavaks kõigile külastajatele, kes tahaksid meie muuseumisse tulla. Ja nii me siis selle väikese töö ette võtsime, et liitsime virtuaalvaated meie väga populaarse audiokiidiga.
Mida siis tegelikult inimene teha saab selles? Läheb kodulehele, võtab mingi näituse lahti ja...
No põhimõtteliselt ongi, et tulete meie koduleheküljele või lähete otse loodusmuuseum.ee/virtuaalmuuseum ja siis te jõuatsegi nii-öelda erinevate nii-öelda saalide valikusse ja tegelikult kui te valite ühe saali, siis tegelikult on teil võimalus selles saalis ringi liikuma hakata, te näete seal mingisuguseid veidraid mummukesed, kui te lähete nii-öelda hiirega, kui te olete arvutis, lähete hiirega selle peale, siis avaneb selline audiokiidi nupukene, mille panete käima, siis erinev hääl hakkab teiega rääkima just sellest objektist või loomast või keskkonnast, mida ta sinna täpselt nii-öelda markeerib ja tegelikult on võimalus läbi käia terve nii-öelda ruum, nagu seda on võimalik teha füüsiliselt ja pärast nii-öelda ringi peale saades, kui te lähete jälle ukse juurde, siis te näete, et järgmisest nii-öelda uksest on kohe võimalik jälle ühe mummuga liikuda kohe järgmiste saali, et teil on võimalus teha tervele muuseumile täpselt selliselt tiir peale nagu füüsiliselt muuseumis olles.
Kõik ma saan aru, et need näitused, mis seal üleval on, osaliselt on juba sellised, mida tegelikult praegu on füüsiliselt muuseumis ei näekski.
Praegu ongi väga hea olukord, et võiks öelda, et virtuaalselt on muuseum natukene suurem juba kui meie füüsiline muuseum. Et millest me nüüd 2018 tegelikult seda muuseumi digiteerimist või nii-öelda ruumide digiteerimist alustasime, oligi see, et me hakkasime vaikselt ruumi tegema Eesti soode püsiekspositsioonile, mida me avasime nüüd ülemöödunud aasta novembris juba. Ja me oleme üle aasta lahti olnud sellega, et seal oli varem oli Läänemere ja jõgede selline saal, et kui keegi mäletab, siis Tuur Maria rippus seal, üks mõõkala oli, ja siis sellises väiksemas saalis olid seal üks hästi armas saarmapere ja koprad, et kõik need on jälle tegelikult taas nähtavad, et põhimõtteliselt oleme nüüd välja toonud kõik sellised nii-öelda saalid, mis on juba oma nii-öelda füüsilise teekonna siin maamunal lõpetanud. Et näiteks ka väga populaarne Ürgmere näitus on meil tagasi virtuaalselt, et ka seda on võimalus vaadata, et vaatamisrõõm on siin tõesti palju rohkem kui selles hetkel kinni olevas füüsilises muuseumis.
Üks asi, mis on viimaste näitustega kaasas käinud ka, on erinevad virtuaalreaalsusvideod. Kas ka nendele on kuidagi kodunt ligipääs, küll nüüd, kas see komplekt on olemas või mõni muu selline lihtsalt kokkupandav telefoniga vaatamisvõimekus näiteks?
Jaa, väga hea küsimus. See just tuletabki meelde, et jah, tõesti meil on see sisu ka olemas, et meil tegelikult on plaanis. Osad asjad on juba tegelikult üleval, et tegelikult tasub silma peal hoida Eesti Loodusmuuseumi YouTube kanalil ka. Et see on nagu kõige lihtsam keskkond, kuidas nende videodega kasutajateni jõuda, kellel on potentsiaalselt need seadmed kodus olemas. Et meil on Ürgmere film on olemas seal juba. Isade poegade näituses selline see kopra film veel ei ole sinna jõudnud, aga kindlasti lähiajal jõuab, et see sisu pigem on leitav meie YouTube kanalilt. Ja nüüd selle nädala lõpus, tähendab isegi tänaseks, peaks meil olema üleval juba ka Loodusmuuseumi podcast, et kui keegi mäletab, siis Öökulli akadeemiat olid sellised toredad spetsialistiga koosviibimised neljapäeva õhtuti, kahjuks kuna me oleme kinni, siis me otsustasime, et me ei lõpeta neid ära ja kolime pigem nii-öelda podcastiks. Et see on ka nüüd leitav nii Spotifyst kui iTunesist või siis koduleheküljelt.
Loodushariduslik aspekt vist ongi muuseumite tegelikult üks olulisemaid väljundeid. Kas kui neid virtuaalreaalsus võimekust ei ole, kas see mida seal kodulehel ütleme õpetaja oma klassiga võiks teha või seal virtuaalmuuseumis?
Meil tegelikult ju koduleheküljel on võimalus jah üles leida kõik need õppematerjalid, mida on võimalik kasutada füüsiliselt muuseumis olles, et nendega natukene nüüd ongi see häda, et võibolla iga selline töömaterjal ei sobinud virtuaalmuuseumis kasutamiseks, aga olles praegu nii-öelda kiiresti nii-öelda muutuvas keskkonnas, siis õpetajad on varmad leidma väga, väga leidlite lahendusi, et me oleme nagu väga valmis erineva külpseks koostööks just, et kui kellelgi on mingisuguseid nii-öelda tunneb, et meie nii-öelda sisus on kusagil sellised puudujääke, siis me oleme kindlalt ja väga kiiresti valmis praegu appi tulema ja need puudused kõrvaldama, et meie eesmärgiks ongi paljude selliste arenduste nagu see virtuaalmuuseum ja siis need töölehed kätte saadavaks ja podcastid, et meie eesmärk ongi just see, et me soovime aidata just näiteks õpetajaid ja peresid, kes on praegu pandud väga keerulisse olukorda, et nad peavad leidma just viise, kuidas kodus õpet läbi viia ja seda ka nii-öelda köitvalt ja huvitavalt ja sisukalt, et me püüame nii-öelda kõiki praeguseid arendusi just seda silmas pidades läbi viia.
Ilma parandaja.
Kodudest välja ei saa, aga loodust tahaks ikkagi vaadata ja võimalus on vaadata siis loodusmuuseumi ja virtuaaltuure seal. Tartu Ülikooli loodusmuuseum on ka internetis avatud. Mul on hea meel, et Anneli Jõgeva loodusmuuseumi kommunikatsiooni juht on meil telefoni otsas. Anneli, mida praegu kodus Tartu loodusmuuseumis näha saab ja mida põnevat teha?
Tere ja tõesti nii on, et Tartu Ülikooli loodusmuuseum on samamoodi muutunud veel rohkem avatuks, kui olime enne, ehk siis üle digisilla. Et kui aasta alguses kuulutati välja digiaasta, siis tõenäoliselt keegi ei kujutanud ette, et kõik saabki olema nii digi. Ja oleme siis oma kolleegidega koostanud sellise eraldi kogumiku, mis kannab nime Muuseum sinu kodus ja seal all on leitavad siis erinevad tegevused, mida saab täiesti vabalt kodus diivanilt oma aja sisustamiseks siis avada ja vaadata.
Mida siis täpsemalt vaadata saab ja kuidas?
Eks see nüüd sõltub sellest, et mis huvid on. Et noh, pered on ju erinevad ja peredes kasvavad ka eri vanuses lapsed, et ma usun, et iga pereliige leiakselt endale midagi huvitavat, et meil on seal olemas praegu näitused, mis on veebis vaadatavad, neid ei ole küll palju, aga siiski kolm näitus seal on olemas. Meil on olemas järelkuulatavad loodusõhtud, mis on hästi eri teemalised ja no neid on seal küll üle 40, nii et sisuliselt seda võib kuulata terve pereringis ja noh, kui võtta üks loodusõhtu õhtu kohta, siis no aprillikuu sisuliselt oleks ilusti sisustatud. Ja loomulikult kõikidele õpilastele, kes peavad praegu oma koduteid tegema niimoodi ka ainult noh, peamiselt iseseisvalt, aga ikkagi kas kodus siis vanemate juhendusel või siis üle veebisilla õpetajate abiga on meil olemas õppematerjalid ja huviteadmikud, et mida siis saab ka oma koolitöö tegemisel kasutada.
Nii et tegelikult kui õpetajatel on küsimus, et kuidas oma bioloogia või geograafia tunde näiteks sisustada, siis täiesti võib materjali teie muuseumi kodulehelt leida ja õpilastega koos selle läbi teha.
Ja sisuliselt, noh, see ongi mõeldud kõigile huvilistele, et et õpetajatele samamoodi, et ma usun, et neil enda materjale on ka piisavalt, aga kui nad soovivad siiski midagi lisaks leida, siis tasub tulla Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi kodulehele. Seal on eraldi välja toodud esilehel kohe õppematerjalid ja sealt alt leiabki nii üht kui teist erinevate siis teemade kohta, et seal on tõesti nii seente, lindude, imetajate, looduse mitmekesisuse kohta, et tõesti materjale on seal piisavalt, et võiks leida midagi käepärast, mida siis kasutada veel lisaks.
Mm-hmm. No üks hästi huvitav asi, mida ma ka näen teie kodulehel on kuu objektid, mis ei ole siis seotud mitte kuuga, mis on taevas, vaid iga kuu on üks erinev objekt või asi 3D mudeline üles pandud, mida saab siis iga küljealt ja huvitavalt uurida.
Ja nii tõesti on see meie kunagine näitus ja see on kõigile täpselt sellisel kujul vaadata, nagu te kirjeldasite.
Ja siin on erinevad koljud, meteoriidid ja mida kõike muud, kes tahab lähemalt tutvust teha nendega. No praegu esimese maini on muuseum kinni. Keegi ei tea, kas see ka niimoodi jääb või see pikeneb. Kuidas teil endal plaanid on, kas kui juhuslikult peab veel kauem kinni olema, kas veel rohkem näitused ja asju tõsta siis veeb inimestele lihtsalt kättesaadavaks ja sellist loodusharidusliku osa ikkagi jätkata?
Ja tõepoolest, kuidas öelda, muuseumid või muuseumitöötajad on natukene sellises eelis olukorras, et meie saame tõesti oma tööd ka sellises olukorras jätkata ja meil tõesti on töös veel erinevad nii näitused, mida me sooviksime siis digitaalsele kujule viia ja siis ka hiljem nii-öelda vaatamiseks tuua kodulehele, et tasub hoida silma peal, et kindlasti iga nädalaselt midagi lisandub, et millega jälle saab nagu tegeleda. Ja ma võib-olla lõpetuseks ütlen ka sellise ühe vaba aja veetmise ülesande, mida saaks teha õues seni, kuni meil lubatakse seal veel viibida küll vajaliku nii-öelda distantsi hoides siis teiste inimestega, et sai just alles välja kuulutatud loodusfestivali fotokonkurs. Et ka sellele me ootame linna looduse fotosid 20. maini. Et selleks ei peagi siis kuskile kaugele minema, et võibki täiesti niimoodi linna olukorras panna tähele, kuidas loodus meie kõrval elab, et kui enne kõigil oli maru kiire, siis võib-olla nüüd inimesed panevad loodust ka rohkem tähele.
Jah, see Metsik linn konkurs on nii avatud. Ma kujutan ette, et praegu on võib-olla väga hea seda linnaloodust pildistada sellepärast, et liiga palju inimesi ei ole ees.
Just, ja loodus annab ka ennast rohkem kätte võib-olla, et kui ennem oli seda sagimist linnas palju, siis praegu ütleme need linnapargid ja sellised väikesed rohealad kindlasti on, ütleme, loodus julgeb rohkem ennast näidata.
Absoluutselt. No aga siis loodame, et pilte sinna tuleb ja see, kas muidugi loodusfestival ise suurelt toimub, see vist telgub veel.
Seda näitab aeg.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Kristel Vilvast räägib meile nagu ikka täna oma lugusid loodusest. Täna keskenduses täpsemalt kartulile ja sellele, kui palju kartulit ühel kodumaja pidamisel praegu või minemikus vaja on olnud.
Aeg on nüüd pööranud meie sihid ja tegemised hoopis teise suunda. Enam ei ole väärtus lõputu raha teenimise ralli, vaid see, kuidas hakkama saada ilma tehiskeskkonnata. Meid vaevavad sarnaselt muu loomariigiga vaid kaks muret, kus saada süüa ja kuidas püsida soojas. Nooremal põlvkonnal ehk ka eksistentsiaalne soojätkamise soov. Praegu leiad kõige kiiremini üles need inimesed ja sõbrad, kellega tasub koostööd teha. Kes ei vaata su peale ühest küljest nagu potentsiaalsele nakkusallikale ja kes oskavad sinuga suheldes leida viise, kuidas sind mitte nakatada. Selliseid inimesi tuleb hoida ja neile ka tingimusteta appi minna, sest järgmine abivajaja võite olla ise. Aga et me keegi ei tea, kui pikaks kujuneb viiruse levik ja kui pikaks ajaks meil jätkub ka rahalisi vahendeid seda üle elada, siis tasub just praegu mõelda, mida saaksime ise praegu ära teha. Et tulevik oleks kindel ja oleksime ka praegusel ajal tegevuses. Loodus on meile kinkinud imelise stardiaja. Me oleme uue taimepõlvkonna sünnitusmajas. Iga mulda pandud seeme kingib meile suveks ja sügiseks toitu, sest ta tasub oma seemnevarud üle vaadata ja plaan teha. Seda saavad teha nii maakodudesse varjunud kui ka linnaaedade omanikud. Samas on praegu hea aeg teha linnaga kokkuleppeid linnaaiastühistute loomiseks, nii nagu neid kommuune juba varasematel aastatel loodi. Potipõllumees olla pole praegu häbi asi. Kanatraktori taias lükata on väga edumeelne. Siiski panen ma inimestele südamele, et ärge laske end petta õues levivast soojusest. Jah, meil võib tulla taas kahe saagi aasta, nagu kahel viimasel aastal, aga üldiselt on Eestis taimede õueistutamise aeg siiski mai teine pool. Seega võivad praegu aknalaudadel külvikastidesse pistetud seemnetest arenevad taimed väga välja venida. Natuke kannatust enamuse taimedega. Üks, mille plaane mina tegema hakkasin, on kartulikasvatus. Viimane kartulipõld sai maakodusse tehtud vahetult enne seakatku. Ja see viimane aasta oli just selline, et panime maha koti seemnekartulit ja võtsime üles kolmveerand koti kartuleid. Meil traktoriga abis käinud tubli naabrimees näitas, kuidas ilmselt jaanipäeva paiku olid metsjad alt orust tulnud ja kärsaga pikki vaoharja ajanud. Kartulitaime lehetuti kohal kärs mulda ja kartuli ära söönud. Aga tore oli tookord see, et leidsime terve hulga mudakonnasid. Tookord see kartulivõtu lõpetuseks laulis Mikk üht vana seatapu laulu. Ja me marssisime pahaselt appi tulnud Heleni torupilli saatel ümber põllu. Kartulipõld oli meil kohe hiiepaiga kõrval ja juuloits oli sedavõrd vägev, et kogu metsas jäi metsiku vähemaks. Aga vähemaks jäi ka minu põllupidamise soov. Päris tavalise maainimese kategooriasse ma ei langenud, kel paar maasikapeenart ja suur muruplats. Iga porgandi ja hernepeenar oli mul ka, et oleks vähemalt mudakonnadel kusagile peitu pugeda. Ja korra sai proovitud ka vana heinases permakultuurina kartuleid kasvatada. Aga lihtsam oli muidugi aiasaadusi turult osta. Nüüd olen taas mõelnud kartuli mahapanemisele. Ja sõpradega seda arutades tekis küsimus, et kui palju peaks kartuleid kasvatama ühe pereliikme kohta, et rahulikult talv üle elada. Ja just siin kohal saan ma aru, kui olulised on meile üle 80-aastased inimesed. Meie põlvkonnal võivad olla teadmised, kuidas põldu teha ja midagi kasvatada ja sellest ära elada. Aga meil puuduvad kogemused. On üks teadmine siit ja teine sealt, ehk abistav video YouTube'ist, aga tervikpilti pole. Ja meil pole käemälu sellest, kuidas talu majandada. Sellist majapidamist, kus oli olemas kõik vajalik, kus poodi mindi ainult soola ja raamatute järele. Aga sotsiaalmeedia on ses suhtes põnev paik, et selles on tegevad ka vanemad inimesed ja ka need, kel praeguse aja põllukogemused. Üsna kiiresti sain sealt oma küsimise peale teada selle, et veel enne makaroni aega varuti pereliikme kohta kottkartuleid talveks, plus kottkartuleid külalistele, sest suurte juubelite ja pidude tarvis tehti tollal ikka silmapesu kausitäis kartulisalatit ja kartulitega praadi ka. Samas oli see kott 50 kilone, mitte 25 kilone nagu praegu. Tollal võis seaduse järgi ka naisterahvas tõsta 50 kilost kotti rinnale. See oli töö normatiivides kirjas. Mehed, kas saaksite selliseid kotte kandes hakkama? Keskmiselt saavad ühest seemnekartulist 4 kartulit, parimail aastal ka 6. Aga selleks peab siis ka korralikult sõnnikud panna olema. Muidu võib saak väiksem olla. Igasugune sõnnik võib taas kulla hinda minna. Nii et kahe praeguse 25-kilose koti saamiseks, et talv üle elada, tuleb hankida pool kotti kartuliseemet. Aga see on vajalik kogus juhul, kui ka muud head paremat saada on. Ma muidugi loodan, et saame viirusest võitu ja kogu seda matemaatikat meil vaja pole. Ja et riik aitab meie põllumehi kevadel suurte rahasummadega kodumaise toidu tootmisel ja riikliku varu loomisel. Aga kindlasti tegelema sel kevadel maakaevamisega rohkem.
Ilmaparandaja.
Selline oligi selle nädala ilmaparandaja saade. Loodan, et teil oli seda sama põnev kuulata, minu seda teha ja kokku panna. Ilmaparandaja ise on jälle eetris natuke vähem kui nädala aja pärast, aga selle nädala aja jooksul ärgega unustage enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada ja olla terve. Saatejuht oli täna Mart Valner.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.